Stále posloucháte Radio Z, přeji vám hezké pondělní dopoledne. V některých oblastech už začalo docela slušně pršet, někde naopak ještě svítí sluníčko. Takže pokud bych vám teď přál hezké upršené dopoledne, tak si možná někteří budete klepat na čelo, o čem že to tady mluvím, jestli mi náhodou nepřeskočilo. A vida, ono prší, ale zatím ne ještě úplně všude. Nicméně jsou i jiné věci v životě, než jenom počasí, když to bývá často tématem rozhovoru. A tím tématem je také například COVID. Před pár měsíci ještě se o něm mluvilo každý den úplně všude. Teď to vypadá skoro jako, kdyby se na něj zapomnělo. Zapomnělo se na něj nebo ne? Tak i o tom teď budu mluvit s advokátem Tomášem Nielsenem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co myslíte, zapomnělo se už na COVID? Máme to už za sebou, můžeme si oddechnout a věnovat se třeba právě tomu počasí?
Já mám pocit, že možná část veřejnosti na COVID zapomněla nebo ho vytěsnila v očekávání dovolených a podobně. Každopádně vláda na něj určitě nezapomněla, je to vidět z mnoha zákonodárných návrhů, kterými teďko oblažuje parlament, případně které připravuje, ať už jde o její tendenci teďko převést některé šílenosti z pandemického zákona do zákona o ochraně veřejného zdraví, tak o řadu dalších věcí, které se teďko dějí. A není to jenom na úrovni České republiky, je to i na úrovni Evropské unie a Světové zdravotnické organizace, takže COVID jako nemoc nevnímám jako téma, ovšem jako nástroj k tomu zavádět některá pro mě naprosto šílená pravidla do právních předpisů určitě neskončila a obávám se, že na podzim se o tom dozvíme.
Co vlastně ty zákony doposud, řekněme, neumožňovaly nebo umožňovaly, protože vy jste občas se zabýval případy lidí, kteří se cítili těmi různými covidovými opatřeními poškození. Řešilo se to i u soudů a jak ty soudy dopadly? Dali vám v některých alespoň případech soudy za pravdu?
Soudy potvrdily řadu té argumentace. Jedním z těch takových těch klasických problémů jsou obecně plošná opatření, to znamená zakazovat nějakou činnost na plošné úrovni bylo v podstatě dlouhodobě nepřijatelné. Podle mě úplně nejzásadnějším, nejpřeklavějším příkladem je diskriminace skupin lidí podle toho, jestli jsou nejsou očkováni. To jsou věci, které nejvyšší správní soud označil za nezákonné. Ovšem, bohužel je označil za nezákonné, aniž by se zabýval tou samotnou podstatou problému, aniž by se zabýval těmi ústavními aspekty. Prostě jenom řekl, že k tomu zákon nevytváří dostatečné pravomoci vládě. No a vláda České republiky v současné době nelení a dělá všechno pro to, aby se ty pravomoci do těch zákonů zavedla.
Vy jste také se mimo jiné třeba zabývali, ať už přímo vy, anebo někdo z vašich kolegů, například případem ředitele, který tehdy vlastně odmítal to testování dětí. Jak tohle to nakonec dopadlo?
Já nemůžu mluvit přímo konkrétně o detailech té kauzy, jenom bych opravil tu informaci. Pan ředitel neodmítal testování, odmítal zakázat skupině dětí chodit do školy. A to ze dvou důvodů. Za prvé proto neměl právní podklad a za druhé to vnímal tak, že úkolem ředitela školy je učit. On postupy pro testování zavedl pouze těm, kteří se odmítli testovat, to znamená rodiče, kteří tak, jako je to správně, za své děti nějakým způsobem rozhodli, tak neznemožnil do té školy chodit. Hmm. A ta situace skončila, ten spor je vyřešen a v tuhle chvíli mám pocit, že pan ředitel se aktivně věnuje další činnosti při rozvoji českého školství, což si myslím, že je to nejpodstatnější, že o tenhle typ lidí, kteří se řekněme neskrývají za takovým tím alibismem typu poslouchali jsme příkazy ze zhora, ale kterému skutečně šlo o děti, šlo o rodiče a šlo o naplnění těch cílů vzdělávání, že o ně nepřijdeme, to si myslím, že je to nejdůležitější.
Ještě nějaké případy byste mohl zmínit, kdy třeba soudy, byť už dávno, když bylo povšem, když už ta opatření padla, tak dali tomu, kdo si stěžoval za pravdu?
Těch příkladů i v médiích už zaznělo několik. Ono musíme myslet na to, že soudní systém v České republice funguje opravdu pomalu. To znamená, v řadě případů buď došlo k nějaké dohodě, anebo třeba padla rozhodnutí na úrovni první instance. Pokud jsem správně zaznamenal, soudy potvrdily, že nelze zaměstnance, který se třeba odmítá testovat nebo očkovat, připravit o odměny, posílat domů a podobně. Rozhodli o, nebo vím, že se nějakým způsobem i potvrzovalo to, že není možné informovat o zdravotním stavu člověka v souvislosti s koronavirem bez souhlasu toho člověka a tak dále. Takže těch rozhodnutí už několik je. Na druhou stranu obávám se, že nemůžeme čekat jenom na to rozhodování soudu, protože to může trvat dlouho.
Nicméně teď tedy je tady ta, řekněme, možnost, že si vláda prostě upraví zákony tak, aby příště už soudy vlastně museli dát vždy za pravdu těm státním orgánům.
No, my se snažíme vlastně dlouhodobě ty soudy přesvědčovat a zejména tady nejvyšší správní soud přesvědčovat o tom, že je nutné, aby se díval, aby posuzoval tu otázku i věcně, nejenom formálně, nejenom jestli tedy zákon něco říká nebo neříká, ale jestli to konkrétní opatření skutečně může fungovat, jestli je ve společnosti takový stav, který vyžaduje takové opatření a podobně, a to soudy zatím nedělají. My budeme dál pracovat na tom, aby se tím také zabývali, protože to je to podstatné.
Jak se vám vlastně daří, řekněme, získávat třeba podporu od lidí? Cítíte stále, že tam je, nebo ve chvíli, kdy ten covid skončil, tak najednou lidé už mávli nad vašimi aktivitami rukou, protože najednou necítí tu akutní potřebu té obrany proti různým restrikcím ze strany státu?
Já bych to asi rozdělil, protože ono, covid není to hlavní téma. Hlavním tématem jsou skutečně práva, svobody lidí a k jejich nějakému potlačování dochází neustále. Pokud to není lockdown, pokud to nejsou nějaká plošná opatření omezující podnikání, tak je to teďko cenzura, je to snaha vlastně zrušit jakousi intimitu vztahu mezi lékařem a pacientem a vlastně zdravotní informace sdílet na nějakých širších platformách, to znamená omezit právo na soukromí. Takže je řada lidí, kteří si toho jsou vědomi, že vlastně ten covid jenom ukázal problémy, které v České republice máme, a ti samozřejmě nás dále podporují, komunikují s námi a pracují s námi. Na druhou stranu jasně spousta lidí ve chvíli, kdy jejich osobní diskomfort skončil, tak řekněme začali být pasivní, zapomněli jakoby na to, co se tady ty poslední dva roky dělo. Já, i když bych si to nepřál, nebo i když si to nepřeju, tak se obávám, že si zase na podzim vzpomenou, protože to, co sledujeme, ať už je to otázka, kolik očkovacích látek Česká republika objednala, kolik jich ještě má přijít a že se jich bude chtít zbavit. Když sledujeme prohlášení pana ministra Válka o tom, že budou chtít zneužít vlastně předsednictví v Evropské unii k tomu, aby sjednotili pravidla pro očkování, pro nošení respirátorů a tak dál. Když vidím, že Německo už zvažuje, že by zavedlo povinnost respirátorů podobně, jako je povinnost nasazovat zimní gumy, to znamená s nějakým datem, každý rok nasadí všichni respirátory, tak se obávám, že nejenom ten covid, ale že ty praktiky toho totalitního státu zase zažijeme v plné síle.
Vy jste se také zároveň vlastně zabýval i tou situací nebo tou reklamou, která na billboardech žádala zbraně pro Ukrajinu. V čem tam byl problém? Proč vám tyto billboardy vadily nebo kde jste spatřovali, řekněme, nějakou potíž?
No, my jsme v první řadě reagovali na spoustu dotazů ze strany lidí, kterým to vadilo, ať už osobně nebo ve vztahu k dětem a podobně, takže jsme vypravili jakési právní stanovisko k té věci. Jsme přesvědčeni o tom, že minimálně z toho právního hlediska, teď odhlédnu od toho lidského, ale z toho právního hlediska, pokud se podívá kdokoliv na definici reklamy, tak pochopí, že ten billboard pravděpodobně, nebo tahle forma reklamy, pravděpodobně naplňuje definici reklamy ze zákona. No a reklama na střeliva, na střelné zbraně je velice přísně regulována. A my jsme přesvědčeni o tom, že každý, kdo si myslí, že je porušováno právo, má naprosto otevřenou možnost, je to jeho výsostným právem, podat podnět k přezkumu takové situace. Takže to je vlastně to, k čemu došlo. My jsme rozebrali tu situaci a jsme tedy přesvědčeni o tom, že podobné billboardy ve společnosti vlastně udržují jakýsi nejenom strach ze zbraní, strach z války a podobně, ale současně jakoby legitimizují násilí jako formu řešení problémů, což vidím jako hlavní problém vůči dětem, protože děti jsme dva roky vystavovali vlastně šílené situaci, na kterou nebyly připraveny a zdá se, že vlastně v tom strašení dětí pokračujeme dál. A to si myslím, že my jako dospělí bychom neměli připustit.
Říká advokát Tomáš Nielsen, který byl hostem ve vysílání Rádia Z. Díky a naslyšenou.
Tak díkuju a hezký den všem.